Eta sukalde kontu heldu behar diegu jarraian eskuazikintzeko gogoz etorri baitzagu Ester Murelaga. Arratsaldeon Ester.
Arratsaldeon bai jateko kontuengatik bada ni beti prest eskuazikintzeko.
Eta gure sukaldaria ere oker espaldin bagaude hor behar du Skypearen beste aldean Herberetatik arratsaldeonen ara.
Arratsaldeon danori.
Burrata gaztarekin egindako mango eta tomate entsalada izugarri gustatu zitzaigun, hasieran kombinazioa arraro xamarra iruditzen zitzaigun, baina onartu behar dugu asteburuan probatu dugula eta oso 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 gozoa zegoela eta goxoa ere bai.
Bai.
Postenaiz orientzutiaz, vamos.
Eta, bueno, aste honetan zer ezagetak izan du Ruth & Cook zure sukaldari atarian arrakasta gehien?
Ba, aurreko astean, initxuan bi bideo reseta, baobanz, dialazkenian ogi bollito asiatiko batzuk, eta gero korear estiloko oiazko frijitu batekin barrualdian, eta joe, pila gustau da reseta hori.
Eta aste honetan zer proposatu behar diguzu?
Ba, aste honetan, toke asiatiko dakan plater bat proposatzen dut txuet.
Nahi, ba, ze ondo, sondo, eta ze plater da?
Bada, izokin tartare bat, pikantia, eta ingo dugu udako fruitu goxo bat erabiliz, eta hola toke berezi bai emango txau.
Bai, bai, izokin tartarea orduan enara ez, baina, bueno, niri asko gustatzen zaite sukaldean aritzea eta jatea, bueno, zer esanik ez, baina egia da, ez daukadala ideiarek ere tartarea zer den.
Ba, tartarea da, normalian, okela edo arrain gordinakin itxen dan plater bat, eta ezagunena okelakin indako dan arren gu gaur ingo duguna da izokinakin, izokin tartare bat, eta gainera hori izan duten bezala toka azeteko batzuk emango txau, zez soja saltza beba irabiliko dugu.
Atunarekin ere egiten da ez da tartarea.
Bai. Bai, bonito, edo datunakin hori da. Bai, bai, oso goxu bai, bai. Ontsa gainera, temporari azten dala, así que, bai, bai.
Ez da bukera txarra, beraz, izokina aldatu genezake atunaren gatik ere, bai, gaurko errezetan.
Bai.
Eta zer berezitasun izango du gaurko errezeta honek, konta iguzu?
Ba, eukiko dagoen deket berezitasuna izango da, izokin azalakin ingo dugula kurruxkari bat edo krujiente bat ingo dugu. Azkenean, txerritxan azalakin itxen dan bezala, baina izokinan azalakin oso goxua geratzen da, hori krujiente puntu bat ematen dutxa, eta ez dakite matatxa platerari, hola arroio bat oso oso goxua. Zik, erik usta guztako jatzuela, zuek jandozue egunen batian izokin azala?
Ez, egiesan ez, tartarea bai, baina izokin azala sekula ez.
Ez, nik ere, ez, nik, da izokin asko jandut, jan izan dut, baina ez ez dute gogoratzen hola bere azala jan izan izaterik, ez?
Ikusiko zu zerako goxu ateratzen dan.
Beraz, gaurko errezeta osotasunean zein izango litzateke? Ze aipatu dugu izokina, aipatu dugu izokina zala, ze izenburu jarriko diogu gaurko errezeta honi?
Ba, gaur ingo dugu izokin tartare pikante bat izokin kurruxkariarekin.
Eta
erresa da
bai. Bueno, eta enara, zer da behar duguna, hola, lau pertsonentzat izokin tartare bat egiteko?
Barabiliko duguna da, 400 gramo izokin xerra, azal eta guzti, klaro.
Eta, bueno, 400 gramoko izokin xerra hori nola irudikatu behar dugu? Atzbeteko tamaina duena edo nola?
Hombre, zelako lodixa da, hori berdin da, erabili aldo zue berreun, nik adibidez erabiltzen ditu 400 gramoko bixerra hori berdin da zelako potoluan, zegero txiki-txikingo dugu, azike berdin da.
Eta ze komeni da, fresko izatea edo izoztutakoak ere balio du?
Nik erabiltzen dutena da, a ber, izoztutako erabilia azkenian arraina jango dugulako, bueno, gordinikan jango dugulako, orduan honena da, izozkaiuetan datorren izokin txerrak erostia, eta bestela, fresko erosten bat imazue, zartu izozkaiuan, 48 orduz, eta gero, egun balena batera ozkaiuan deskongelatzeko, eta listo, perfecto, erabili aldo bebai.
Ederki, basartu dugu 48 orduz, atera egingo dugu, izokina prestu dugu, eta zer gehiago behar dugu, enara?
Ba, bia dugu bebai, bi tomate ertain, bi berriñoi, esan dute bezala udako fruta fresko bat erabiliko dugu, 3 koilarakada soja saltza, 4 koilarakada lima zukua, 2 koilarakada sesamo olioa, koilarakada erdi kaiena hautza, gatz pixkat, piper beltza, oliba olioa eta apaintzeko sesamo hasi batzuk eta tipulin pixkat erabiliko bai.
Bueno, gure entzulei esan behar digu ez urduri jartzeko. Enarak zerrenda luzea botatu oraintxe, baina bueno, lasai egon, ze gure sare sozialetan eta gure web orrialdean izango duzue errezeta osoa. Orduan beraz lasai hartu, orain entzun enararen azalpen guztiak, ze oraintxe bertan azalduko digu nola prestatu behar dugun izokin tartarea.
Baize, nik zalantza badaukat tomatea eta brinoia aipatu ditugu, bai. Baina horiek zer komeni da, euskailutik kanpo edukitzea edo aurretik ateratzea?
Bai, tomateak, esan behar hau, beti kanpoan egon bia dira. Azkenean hotzak, gainera Euskarrian ditugun tomate horiekin, beti kanpoan, ze zaporia galdutzen dute pila bat eta kaltetutzen dira. Mm-hmm. Eta brinoiekin berdin, euskailuan, baina por lo menos bi ordu lehenago atera kanpora, azkenean epeldungo dira eta zapore goxo-goxo aterako jakue.
Enara, nik beste zalantza bat, brinoien ordez beste frutaren bat erabili dezakegu?
Bai, oza, udako fruta goxoren bat erabili, melokotoiak, paraguaiak adibidez, oso, horiekin oso gozoa geratzen dabe, bai.
Mm-hmm. Ba, ederki, behin zalantzak argituta jarrai dezagun, errezetan aurrera.
Bale, ba, orduan, lehenengo pausua, bueno, eskua garbisa ditugu, ja, hasi hartuko dugu izokine xerra, eta sukaldeko tabla gainean jarriko dugu, eta laban zorrotz batekin, kontuz-kontuz, kenduko txau azala. Eta azalak iningo duguna da, 2x2 cm-tako karratutxoak mostuingo ditugu, eta ipiniko ditugu platertxo batean, eta oskaioan gordeko ditugu, zeberandu oberabiliko ditugu.
Eta, enara, izokin azal hori, bueno, 2x2, bueno, ez da gizeta maina den hori, baina gutxi gora gabera balauki zuzentxo bat izango litzateke, baina nola mosta behar dugu? Labanarekin, hartaziekin ere egin dezakegu?
Bisekin, zorrotzen adakasunakin zukaldian. Baina edo zeinekin, hobeto moldatzen baldin mazari hartatisekin, edo labanakin, edo zemezela, hori berdina.
Eta behin izokin azala moztuta, zer egin behar dugu?
Orduan, hartuko dugu izokina, eta zentimetro erdiko xerratan moztuko dugu lehengo, eta gero tiratan. Eta maitzeko tira honek hartuko ditugu, eta lauki txikitxoetan moztuko dugu. Eta pasatuko ditugu katilu batera.
Ederki, eta behin laukitxoetan moztuta eta katilu batean jarrita, ondoren zer?
Ba, ingo duguna da izokina marinatu, orduan ingo duguna da katilura botako dugu lehen eman dituten ingredienteak, orduan soja saltza, lima zukua, sesamo olioa eta kaiena hautza, claro, pikantiaz bajatzu gustatzen, ba ez bota, eta asko gustatzen bajatzu, ba algustu da kada uno hemen. Bakoitza nira baina botatzeko, niri gustatzen jata pikante puntu batekin, orduan, bastante pikantillo botatzen dut beti. Eta orduan, ingo duguna da, hau dana, nahazten dugu pixkatxo bat, eta oskaiura sartuko dugu, 20 minutu, maso menos.
Orduan, izokinak zuku ezberdin hauek xurgatiko ditu 20 minutu horietan, ez? Hori da marinatu?
Bai, bueno, ingo da bena da, zaporiak hartu eta lima dakan aziduak ingo da bena arraina jungo da zukaldatzen.
Hori da marinatu orduan.
Eta denbora aprobetsatze aldera, 20 minutu horietan zerbait aurreratu dezakegu?
Bai. Ungoara prestatzen, faltan guztia. Orduan hartuko dugu tomatia eta brinoia, garbitxo ingo ditugu eta bebai ingo ditugu mostu laukitxo txikitxo batzutan. Pasako dugu tomatia katilu batera eta brinoia beste batera. Eta tomatia buztingo dugu olio pixkatekin, gatz eta pipar beltze pixkatxo batekin eta nazta berriro.
Ba, nik uste du ja osagai guztiak preste dukita, muntak eta egitea besterik etzegula geratzen.
Hori da, dakaguna da, azkenian, dana, katilu desberdinetan banatuta.
Eta enara, nola egin behar dugu muntaia hori?
Ba, ber, hartuko eguna plater zapal txiki bat, eta enplatatzeko aro bat. Enplatatzeko aro horik anezu alma kasu da hartu ur botila handi bat, Coca-Cola botila handi bat, eta ingo duguna moztu, eta horrekin aro bat sortzen da, basikamente. Eta orduan, hartuko dugu aro hau, eta ipiniko dugu platuan erdi-erdi izan. Eta, botako txago, pare bat kutxarakada, tomate. Eta koiare txiki batekin, presioa jungo gara itzen beruntza, pixkatxo bat lautzeko. Ez pasa, oza, ez da pure bat inbiar, baina pixkatxo bat lautu inbia da. Eta ondoren, ipiniko dut txau beste kapa bat, brinoia. Artuko dugu berri pare bat kutxaraka da brinoia, berriro ipinik gainean, tomatian gainean, eta lautu ingo dugu koiareakin kontuz-kontuz. Eta azkenengo, aterako dugu izokina oskaiutika, eta bebai ipiniko txau pare bat koiaraka da hundi, goiko partian, eta bebai zapaldu ingo dugu pixka-pixka.
Ederketa, zer komeni da hori, dena ondo zapalduta edukitzea?
Hombre, bai, baina ez, hori esan duten bezala, ez matxaka bez da inbiar, azkenian gero, arua aterengo dugunez, ez jausteko, baina ez pasau,
Eta, bueno, oraindik izokina falta zaigu, zenara?
Azala.
Hori da, falta da, hemen platonen plater zati berez isa.
Arritu gaituena.
Bai, oso goxua da, benetan, Eta ez asustau, borko oso goxua eratzen da. Doa, ningo duguna da, hartuko dugu, zartagin txiki bat epiniko dugu zutan, zu altuan. Eta ez dutxago eta behar olixorikan eta zer zartaginari. Aterako dugu, izokine azal zatitxo honek hartuko ditugu eta epiniko ditugu zartenean. Azalan zatitxe epiniko dugu behe kaldera zartagina ikutzen. Eta ingo ditugu zukaldau, minutu bat, bi. Azkinean ingo dana da, kurruskatu edo krujiente-krujiente geratuko da, eta behin dagoan nien dana krujiente-krujiente, buelti eman gotxo, eta bestalde batetik kanbe bai, minutu bat bitan zukaldatu ingo dugu. Eta atera ingo dugu.
Ba, listo, platerean jarri ditugu tomatea, brinoia eta izokina, eta izokina azala ere kurruskatu dugu, eta orain zer? Zein da azkeneko pausua?
Ba, azkeneko pausua da, kontuz hartuko dugu arua, eta bultzen gogotxa goiko partera, orduan kendu ingo dugu arua, eta garatuko jakoko ja tartare bat super politxa, eta goiko partean ipiniko txau bi iru izokoin kurruskari edo kurgiente horiek ipiniko txau goiko partian, apainduko dugu tipulin pixkatekin eta sesamo hasi batzuekin, eta listo, ja dago prez maira eramateko eta jateko.
Zegoxoa, batekoren batek esango du, ai, nik ez daukat muntaketa hau egiteko ba aro edo eraztun hori, ordezkatu dezake beste zerbaitengatik?
Ordezkatu, a ber, hau da gero, porque geratzen da oso politxa platerian, baina, bueno, kontuz juten baldin mazara kapa montatzen platerian, ez da kasu segaitxikan, erabilidarrikan, arorikan. Baina bestela hori, urbotea handi ba baldin bakazu etxean, kontuz moztu, eta bebai sortu alda aro bate. Nik askotan indot hori, aruak euki aurretikan azike.
Beraz, ur botila bat guraizekin moztu,
hori da.
Arotxo bat sortu, eraztuntxo bat sortu, hori eta da. Horren barruan egingo genuke, orain aipatu dizkiguzun muntaketa guzti hauek.
Bai.
Ederki, ba, jatea besterik etzegu geratuko, ez da, enara?
Bai, hori da.
Zuk azkenekoz, noiz jantzen nuen, gaur prestatu diguzun izozkin tartare pikante hau izokin kurruskariarekin.
Ba, horreko astian, gainera antxedaren brinoiekin darela super goxuak, buai, zan, ez da izango azkena, azaten dut txute, ze ona!
Azala kentzea komeniko da hori bai ez da, brinoiari edo azal eta guzti jartzen duzuzuk?
Nik azal eta guzti jartzen, baina hori, bueno, ez baldin bajatzen gustatzen azala, kendu, baina azkenian baldin mazan melokotoi bat adibidez neri melokotoian azalak dakala ietxo bezala jata gustatzen, baina brinoian azala dain suabia, neri, ni bai, ni da nabarrura.
Ba, Enara Parra, Ruth Sankuk, sukaldari atariko sukaldari eta Blai Pasako sukaldari pertsonala ere bai, mila esker eta datorren astera arte.